cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje oca Stanka Laketića na temu Dostojanstvo ljudske ličnosti u hrišćanstvu. Ovo predavanje održano je u hramu prepodobnog Simeona Mirotočivog u Veterniku 8. februara tekuće godine.
Da zablagodarim pre svega bratstvu na pozivu i na poverenju koje mi je ukazano da se večeras družimo u okviru ovih svetosimenovskih dana, a svakako znamo da vaš proslav i vaše hramovne slave prethodi jedan čitav niz divnih praznika u kojima ćemo učestvovati toku naredne sedmice, a opet između tih praznika već polako kreću i pripremne nedelje za časni post, i u toj jednoj izuzetno dinamičnoj i bogatoj atmosferi svetih bogosluženja mi smo se večeras sabrali da promišljamo na jednu temu koja je izuzetno značajna, ja bih rekao, i svakda aktuelna. Tako je bilo i kroz vekove postojanja crkve, odnosno postojanja čoveka. Tako je bilo i u 20. veku, kada ova tema iznova dolazi u žižu interesovanja, a tako je, rekao bih, i dan danas. Dakle, tema koju sam ja predložio, da večeras o njoj zajedno promišljamo, ne da prosto ja serviram neke gotove činjenice, informacije i recepte, nego naprotiv, da uistinu zajednički promišljamo i da ako ništa drugo jedne i druge postaknemo na razmišljanje, jeste dostojanstvo ljudske ličnosti u hrišćanstvu. Ličnost jeste, kako je rekao jedan savremeni psiholog, kraljevska tema i psihologije, i filosofije, religije, pravnih nauka, književnosti, a ličnost je velika inspiracija umetnosti. I zaista je izuzetno teško dati neku definiciju i reći šta je to ličnost. I ja ću pokušati večeras da govorim što jednostavnijim jezikom. Ovdje među vama ima ljudi koji su teološki visoko obrazovani, a ima naravno i većina ljudi koji su laici, odnosno predstavnici naroda Božjeg. Ja ću se potruditi da govorim što manje filosofski, a što više jezikom Svetoga pisma, jezikom svetih otaca, da bude što jednostavnije i što, nadam se, zanimljivije, da bi bilo i poučno za svakoga od nas. Ali ipak ću morati da na početku kažem jednu definiciju, jednu od mnogih, kako to psiholozi definišu ličnost danas, pa bi psiholozi rekli da je to postojana struktura funkcionisanja pojedinca u odnosu sa drugim bićima, koje su, isto kao i sam taj pojedinac, odlikovane samosvešću. Dakle, ličnost jeste jedno živo biće ili pojedinac, individua, osoba, jedinka, kako go želite, koja je odlikovana samosvešću, koja je svesna svoga postojanja, ali ne samo to. Još drevni i veliki antički mislilac, filosof Aristotel, je rekao da je čovjek zoon logonehon, odnosno biće koje posjeduje logos. Pa mi na crkoslovenski logos prevodimo kao slovo, a na srpskom onda kažemo da je čovjek slovesno biće, odnosno biće koje posjeduje razum, koje posjeduje mogućnost razmišljanja, koje posjeduje moć govora i koje posjeduje samovlasnost. Dakle, sam bira kako će živjeti, odlučuje se između dobrog i zla, sam odgovara za svoje postupke. To je sve ono što čovjeka razlikuje svih drugih živih bića na zemlji. Međutim, ličnost nije samo neko koji ima logos, odnosno koji ima slovesnost, dar razmišljanja, nego je i ličnost, kako je govorio Aristotel, zoon politikon. A to bi mi u slobodnom prevodu okarakterisali kao biće zajednice. Ta zajednica Aristotelovo vreme se ogledala u životu u okviru polisa, onih malih gradova, država, kako je to već narod funkcionisao u tadašnjem grčkom, helenskom svetu. A danas, naravno, mi ne živimo u tom kontekstu, ali svejedno mogli bi reći da je čovek biće zajednica, da je upućeno jedno na drugo. Ono što zasigurno svi bi se složili da jesu osobine jedne ličnosti, to su njena jedinstvenost i njena neponovljivost. Dakle, mi živimo u svetu kome trenutno ima oko 8 milijardi ljudi. To je jedan silan broj, ogromna cifra koju ne možemo ni da zamislimo, ali bez obzira na toliko mnoštvo ljudi, na kuli zemaljskoj ne postoje dve ličnosti koje su identične. Svaka od njih predstavlja jednu zasebnu kombinaciju različitih bioloških, psiholoških i duhovnih komponenata. Zbog toga je svaka ličnost jedinstvena, ali i neponovljiva, zato što ne samo sada u okviru čovečanstva koje trenutno na zemlji postoji nema dve iste ličnosti, nego dve iste ličnosti nisu se ponovile za svu istoriju. Dakle, u svim tim milijardama i milijardama ljudi nikada se nisu ponovile dve iste ličnosti. I znamo i sami da i kada idemo izrađujemo dokumenta, pa tamo dajemo otisak svoga prsta, to je zato što, dakle, tih 8 milijardi ljudi koji na zemlji postoje imaju različite te godove na prstima. To je samo jedan detalj ljudskoga tela, a gde je tek ono što je unutrašnje, što je duhovno, što je mnogo složenije. Koliko smo kao bića složeni, koliko smo apsolutno jedinstveni i autentični. Iako se o ličnosti, kao što sam rekao, govori i u psihologiji, i u filosofiji, i u crkvi, izvan crkve, kako je govorio, svjedočio sam naš čuveni akademik Vladeta Jerotić, ličnost je izvorno hrišćanski pojam. I zato jeste moja ideja bila da večeras pričamo o dostojanstvu ljudske ličnosti u hrišćanstvu. Zašto je to ličnost izvorno hrišćanski pojam? Zato što je Bog koga hrišćanstvo ispoveda, koga svedoči, Bog, koga mi verujemo, jeste ličnost. I to je ono po čemu se hrišćanstvo razlikuje od svih drugih religija koje su postale i koje danas postoje na zemlji. Dakle, mi ne verujemo u božanstvo, mi ne verujemo u nešto. Nekada ćete čuti često da naše tako bake, stariji svijet kaže, a nešto postoji, nešto sigurno ima, tako. Pa ljudi veruju u neku univerzalnu pravdu, neki viši princip postojanja, neki kosmički zakon, neku višu silu i tako dalje, tako dalje. Ali sve to nije ono u što veruje Crkva Hristova, ono što propoveda pravoslavna vera. Mi verujemo u Boga koji je ličnost i koji se kao takav otkriva i pojavljuje oduvek. I već na prvim stranicama Svetoga pisma možemo da vidimo da je Bog ličnost. On tako nastupa, tako se otkriva, tako se javlja, razgovara, pre svega sam unutar sebe, a onda tako razgovara i sa čovekom. Šta to znači da Bog razgovara samo unutar sebe? To znači da Bog, iako je jedan, kako mi hrišćani verujemo, ipak naš hrišćanski Bog nije monada, nije jedinka, odnosno nije samac, nego je Bog u koga mi verujemo zajednica tri ličnosti. Dakle, ne samo da mi verujemo u živog Boga, u Boga koji je ličnost, nego u Boga koji je zajednica tri božanske ličnosti, a to su, kao što znamo i kako se krstimo, Otac i Sin i Sveti Duh, koji od večnosti od uvek postoje, na isti način postoje u zajednici ljubavi i slobode. Bog Otac od večnosti rađa Sina, ishodi Svetoga Duha. To su tri ličnosti koje su nerazdeljive, dakle ne razdeljujemo ih, ali ih razlikujemo. Ne slivamo ih, ne mislimo da je u pitanju jedna ista ličnost koja se javlja na različite načine, kako su neki jeretici pogrešno tvrdili, nego razlikujemo tri zasebne božanske ličnosti. Zašto je sad to za nas toliko bitno i važno, mogao bi neko da pita i bio bi u pravu kada bi postavio takvo pitanje. Što se to tiče nas? Što je važno da mi to znamo? Pa važno je zbog toga što je taj isti Bog, trojedini ili tri ipostasne, kako kažemo, jedinica u trojici, trojica u jedinici, tvorac čoveka. I što je taj isti Bog rekao onda kada je stvarao čoveka, hajde da načinimo čoveka po svome liku i po podobi, po svome obličju, kao što smo mi. I kaže dalje, stvori Bog čoveka po obličju svome. E sad, šta bi to značilo da je čovjek stvoren po obličju Božjem? To znači da je čovjek stvoren da bude ličnost. Da ne živi sam za sebe, da ne bude samac, individua, nego da bude ličnost, a to znači da svoje postojanje ostvaruje kroz zajednicu sa drugim. I kao što znate, kad je Bog stvorio Adama, prvog čovjeka, vrlo brzo, Bog kaže, nije dobro da čovjek bude sam na zemlji, da mu stvorimo pomoćnika prema njemu. I onda Bog stvara Evu, pa kroz tu zajednicu čovjek, koji je i muškarac i žena, je li tako? Čovjek se kroz tu zajednicu izgrađivao, upoznavao pre svega sebe, a onda upoznavao i onog drugog. Jer ne znam da li ste nekada razmišljali, ali kako mi znamo kakvi smo mi kao ličnost? Da li mi to možemo znati mimo odnosa sa drugima? Zamislite, smo rođeni na pustom ostrovu i da nikad jednog drugog čovjeka nismo upoznali. Da li bismo zaista tada mogli kažemo da smo ličnost? I kako bismo znali kakvi smo? Jer da li smo dobri ili rđavi? Da li smo hrabri ili smo kukavice? Da li smo milosti ili smo sebični? I tako dalje, i tako dalje. Sve to o sebi samom mi spoznajemo i saznajemo kroz živi odnos sa drugim ličnostima. A isto tako i te druge ličnosti upoznajemo kroz taj živi odnos. I Bog je to tako uredio, od početka tako bude. Da kao što Bog Otac sebe potvrđuje i pravljuje kroz odnos večni sa Ocem i sa Svetim Duhom, i Sin sa Ocem i Svetim Duhom, i Duh sa Ocem i Sinom, da tako i čovjek živi i izgrađuje se i uzrasta i svoje postojanje, rekao, ostvaruje kroz zajednicu sa drugim. U zajednicu sa Bogom, jer to je ta vertikala na koju smo večno pozvani, ali kroz zajednicu sa drugim ljudima koji čine naš život, koji nas okružuju. I evo, mi smo, možemo tako reći, već u predprazništu jednog velikog divnog praznika Svete Trojice Jerarha, Svete Tri Jerarha, Svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Ana Zlatousta. I upravo su ta tri velika učitelja crkve nama objasnili ove istine o kojima ja sada večeras pričam. A to je da u Bogu postoje večno tri božanske ličnosti koje žive u zajednici ljubavi i da su upravo te tri božanske ličnosti i ta njihova zajednica večne ljubavi, mira, sloge, uzor za nas koji smo na zemlji. Da mi treba tako svoje odnose da gradimo sa drugima, da oni budu na nalik unutar trojičnih božanskih odnosa. I zato je Bog tako i blagovolio da ova trojica, koja inače su živeli, bar Sveti Ivan Zlatousti u odnosu na prvu dvojicu, u različitim etapama, istorijskim okolnostima, ali su zadobili, iako svaki imaju svoj pojedinačni praznik, jedan zajednički jedinstveni praznik. Pa kroz taj praznik Trojice Jeraraha u stvari potvrđuje se istinita vera u tri božanske ličnosti, u trojedino božanstvo. Ono što je interesantno kad čitamo Sveto pismo, a to sam već napomenuo, to je da se Bog od tih prvih momenata otkriva i objavljuje kao živa ličnost i s čovjekom stupa u živi odnos. I znamo da Bog sa Adamom razgovara, pa i kada mu daje zapovesti, ali posle toga kada je Adam tu zapovest prekršio, pa Bog dolazi pa pita Adame gdje si, pa da nisi učinio to, pa zašto si to učinio. Dakle, on razgovara sa čovjekom baš kao što bih ja sada razgovarao sa vama. Pa se dalje isto tako Bog otkriva Noju i naređujemo da gradi onu lađu u kojoj je ljudski rod izbjegao istrebljenje. Pa se Bog javlja Avraamu i daje mu čitav niz zapovesti, imamo čitav niz javljanja. Isto tako uvek licem k licu, direktno Bog se otkriva i opšti kao ličnost sa ličnošću. Pa se Bog javlja Mojsiju I kada Mojsije vidi onu pupinu koja gori, ne sagoreva, Mojsije pita, ko si ti? A on kaže, ja sam onaj koji jeste, ja sam onaj koji večno postoji, koji postoji na istinski način. Dakle, Bog se predstavlja svojim imenom, kaže, ja sam Jahve, onaj koji jeste. Dalje, Bog se javlja i svim drugim starozavetnim prorocima i preko njih se neprestano javlja starozavetnom Izraelu. I kada se javlja, kaže, ja sam Bog Avramov, Isakov, Jakovlje. Dakle, jedan živi Bog, živi ličnosti, konkretni Bog, konkretne ličnosti. Ne kao neka viša sila, viša energija, nego kao živi Bog pred kojim čovjek stoji i sa kojim je pozvan da komunicira, da stupi u odnos. Zato je Bog i stvorio čovjeka da bi čovjek ušao u zajednicu sa Bogom, sa živim Bogom. To bude jedan živi, dinamični odnos. Znamo da je slična situacija i u Novom Zavetu. U Novom Zavetu, evo nedavno stavili smo praznik Bogojavljenja, Bog kao zajednica tri božanske ličnosti se otkrio čovečanstvu u punoći, tako na reci u danu, prilikom krštenja, ali i u drugim prilikom. I Hristos neprestano s jedne strane svedoči o Otcu koji ga je poslao, svedoči o sebi da je on sin onoga koji ga je poslao, ali svedoči o Duhu Svetome koga će on poslati svojim učenicima, a preko njih i svoj crkvi i šalja ga nama do dana današnjeg. Ali s druge strane, Hristos isto tako i svakome čoveku na koga nailazi pristupa kao jednoj posebnoj konkretnoj ličnosti. I Evanđelje je prepuno opisa tih i takvih Hristovih susreta sa različitim ličnostima. I vidimo da Hristos u takvim situacijama potpuno ne optereće bilo kakvim ovozemaljskim, našim, ljudskim, površnim predrasudama. Pa su Jevreji recimo u to vrijeme živjeli podeljeni u razne frakcije, zazirali jedni od drugih, izbjegavali jedni druge, smatrali nečistim jedni druge, tako dalje. Ali Hristos ne daje pet para za te takve površne podele i razlike među ljudima, nego svakog čovjeka cijeni ponaosob i pristupa mu ponaosob. Evo, čitali smo prethodne nedelje u svetoj liturgiji Evanđelje o cariniku Zaheju. I vidjeli smo da Hristos pristupa tom Zaheju želeći da on bude spasen. Kaže, i ovo je sin Avrama. Ja sam baš zato došao da spasem ono što izgubljam. Da spasem grešnike. Da grešnike pozovem na pokajanje. A evo, sutra ćemo čitati Evanđelje o mitaru i fariseju, odnosno jednom cariniku i fariseju. I vidimo da su opet tu prisutne dve ličnosti koje pred Bogom stoje, pred Bogom tako se mole i Bog ih prosuđuje i daje dijagnozu duhovnog stanja i jedne i druge ličnosti. I tako dalje, mogli bismo da ređamo u nedelju, da Hristus pristupa svakome čovjeku ponosno. I šta kaže Gospod? To je veoma važno. Kaže, šta vredi čovjeku ako sav sve zadobije, a duši svoje naudi? Upravo ove reči jesu temelj za hrišćansko učenje o ličnosti, za hrišćanski pristup ličnosti. Dakle, svaka ličnost, ne samo što je jedinstvena i neponovljiva, ona predstavlja jednu apsolutnu vrednost. Ona je Bogu beskrajno vredna, važna i značajna. Samo jedna ličnost, jedna duša je vrednija nego čitav ovozemaljski svijet. Toliko smo mi Bogu dragoceni, toliko je dostojanstvo i važnost jedne ličnosti. I zato Bog priča, Hristos priča onu priču o izgubljenoj ovci. To je tako slikovita i lepa priča, toliko važna za ovu našu večerašnju temu. Dakle, dobar pastir 99 ovaca koje su dobre, verne i koje su u okviru stada, ostavit će da bi našao i tu jednu koja je izgubljena, jer mu i ona o neprocenjive važnosti. Dakle, u čemu je razlika između hrišćanskog pristupa ličnosti i raznih drugih ovozemaljskih teorija u filosofijama, psihologijama, ideologijama, politikama koje nam nudi ovaj svijet? To je što naše poimanje ličnosti potiče od ozgo, a ne od ozgo. Ne gradimo poimanje ličnosti, pristup ličnosti na osnovu bilo čega ovozemaljskog. nego naprotiv nas poznaje da Bog jeste živa ličnost i da je nas stvorio po svojoj slici i prilici, da i mi budemo žive ličnosti. Upravo na toj višnjoj istini mi baziramo svoj pristup, izgrađujemo svoj pristup svakome, drugome, onome na koga smo pozvani da budemo upućeni, da sa njim živimo. A pozvani smo, kao što znamo, Hristos je dao dve vrlo jednostavne, a u isto vrijeme preteške zapovesti, koje podrazumevaju tri odnosa, tri relacije. Kaže Hristos: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim. Dakle, to je ta vertikala, moj odnos sa mojim Bogom. Zatim horizontala, ljubi bližnjega svojega, dakle onoga koji je levo, desno, ispred ili iza, ali kako da ljubim bližnjega svojega kao samoga sebe. Dakle, ove dve zapovesti podrazumevaju tri ljubavi. Ljubav prema sebi, dakle pre svega, to nekako mi uvijek zaboravimo. Ali dakle, ja sam ta neprocjenjiva ličnost koju je Bog stvorio i koju je namenio život večan i koja je Bogu dragocena. Ja sam taj zbog koga je Hristos došao u ovaj svijet. Ja sam taj zbog koga je Bog Otac, naš nebeski Otac, poslao svoga Sina da strada na krstu zbog mene, da bi ja živio večno. Ali ne samo zbog mene, nego i zbog onog koji je levo i koji je desno. I onoliko koliko sebe volim, koliko sebe cijenim, koliko sebi želim spasenje, tako isto i u toj meri moram da posmatram svakoga koji je oko mene. Bio to čestit čovjek, pobožan, pošten, valjan, ispravan, bio to neko koga smatramo drugačijim, bio to neko koga smatramo svojim neprijateljem ili protivnikom, neko ko nam otvoreno ne želi dobro ili radi o glavi, bez obzira, čak i njega smo pozvani da volimo. Kaže Gospod: ljubi neprijatelja svoga. To je sad nešto što je apsurdno, što je paradoksalno, jer potpuno je prirodno da voliš ono ko ti ljubav uzvraća, da voliš ono ko ti čini dobro, ko ti pomaže, ko je na tvojoj strani. Ali zašto voleti nekoga ko me otvoreno mrzi, ko mi je neprijatelj, ko mi podmeće nogu, ko mi pravi probleme, ko mi stvara iskušenje? Pa zato što je to jedino jeste prava ljubav. Prava ljubav je bezuslovna. Ne podlaže bilo kakvoj nužnosti. Nije oko za oko, zub za zub. Kaže Gospod: to čine i grešnici, neznabožci, i oni vole one koji njima pomažu. Ali ljubiti neprijatelja svoga, to može samo onaj ko se istinski ostvario kao slobodna ličnost, ko može da voli bezuslovno. Apostol Pavle govori o toj božanskoj ljubavi. Kaže: ljubav ne traži svoje, ne misli o zlu, ne gordi se, ne nadima se, ali ne traži svoje. To znači: volim te, ali ne očekujem da mi uzvratiš. Čini ti dobro, ali ne očekujem da mi uzvratiš. I kaže apostol Pavle, u očima ovozemaljske logike to je luda ljubav. Ali baš takvom ljubavlju Bog voli. Jer kaže: za dobroga, za čestitoga, možda bi se neko usudio da umre, da strada, da se žrtvuje za dobroga. A ko će se žrtvovati za probisveta, za grešnika, za otpadnika, za onoga koji je učinio toliko zla i sebi drugoga? Niko. Ali Hristos je i to učinio. I to je ta bezuslovna ljubav koja je apsolutno slobodna, ničim nije uslovljena. E, taj put hrišćanskog ostvarenja, izgradnja ličnosti započinje svetim krštenjem. Vi znate da kada se krstimo dobijamo ime. I to ime tamo sveštenik zavodi u matične knjige krštenja. I to je jedan veoma važan moment, jer mi hrišćani verujemo da ne samo da smo zavedeni u ovo zemaljske matice, nego da smo svetim krštenjem zapisani u knjigu života večnoga koja je na nebesima. Ali to naše hrišćansko ime koje smo dobili na krštenju jeste u stvari znak, simbol da ja kao ličnost od tog momenta pripadam Hristu. Da sam zadobio, što bi rekli teolozi, eklesiološku ipostas, a ja ću to prevesti na srpski, da sam zadobio nebesko državljanstvo. Da nisam više samo građanin svoje ovozemaljske otadžbine, nego da postajem i građanin neba. A kada sam stupio na taj put duhovnog života i razvoja ličnosti u okviru hrišćanske vere, onda taj odnos ljubavi prema Bogu i prema bližnjima u okviru koga smo pozvani da se izgrađujemo, on se ostvaruje, kao što vi vrlo dobro znate, pre svega, iznad svega, u okviru svete liturgije. Sama liturgija je nezamisliva bez ličnog odnosa. Da Bog nije ličnost i da mi nismo ličnosti, mi ne bi mogli da služimo svetu liturgiju. Ne znam da li ste nekad razmišljali o tome, ali liturgija je čitava u jednoj formi dijaloga. Gospodu se pomolimo, Gospode pomili. Dakle, sveštenstvo poziva narod na molitvu, a narod se obraća Gospodu, Gospode pomili, pa tako. Glave svoje Gospodu, preklonite tebe Gospodu. Dakle, imamo stalno jedan dijalog oltara i lađe crkve, odnosno sveštenstva i naroda, ali s druge strane imamo stalno dijalog čitave zajednice sa nebesima, odnosno sa Gospodom. Pa s jedne strane imamo sveštenika koji čita molitve, koje nisu opet nikakve bezlične molitve, nego su uvek upućene nekoj konkretnoj božanskoj ličnosti. Pa tako imamo većinu molitva svetoj liturgiji u našem istočnom predanju su upućene Bogu Otcu. Kažemo, ti je jedinorodni tvoj sin i duh tvoj sveti. Dakle, razgovaramo sa Bogom i obraćamo mu se sa ti. I vrhunac toga jeste kada izgovaramo molitvu Oče naš. Kada Boga ne samo poštujemo kao svoga tvorca, kao nekoga koji nam daje život i disanje sve, nego mu se obraćamo kao svome Otcu. Ali isto tako ima molitava koje su upućene Gospodu Isusu Hristu, a ima i molitava koje su upućene Svetome Duhu. A ima pak i molitava koje su upućene svoj Trojici, koje se završavaju i čuvenim vozglasima Otcu i Sinu i Svetome Duhu, ili Oca i Sine Svetoga Duha. Dakle, uvek mislimo da li na jednu ličnost, a gde je jedna božanska ličnost, tu su onak i druge dve, ili pak svima trima u isto vreme se obraćamo. Dakle, čitava liturgija jeste jedan dijalog. Ali koji je osnovni preduslov da se saberemo i da služimo liturgiju i da imamo jedinstvo sa Gospodom kroz pričešće svetim telom i krvom njegovom? To je ljubav. Da tako kažu sveštenice ili đakoni koji ih ima, ljubimo jedni druge. I taj moment je izuzetno drevan. On postoji u liturgiji od kad se liturgija služi. Dakle, imamo opis liturgije, recimo, iz drugog veka i tada je postao taj takozvani celi mira, poljubac mira. Jer je bilo vrlo važno da hrišćani posvedoče i vidno prave pred svima da žive u miru i ljubavi sa svojom braćom i sa sestrama. I samo tako mogu liturgiju da nastave dalje i mogu da priđu Gospodu, da se pričeste njime, da se Gospod nastani u njihovim srcima, jer to je želja Hristova. I znate da je Hristos pred stradanje izgovorio na čuvenu prvosvešteničku molitvu. I šta je Gospod tu rekao? Oče, neka oni koji veruju u mene budu jedno, kao što si ti u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Dakle, smisao duhovnog života jeste da se Trojipostasni Bog, Otac, Sin i Sveti Duh nastani u nama, u duši svakoga od nas, ali s druge strane da i mi postanemo neraskidivim nitijem blagodati Božje povezani jedni sa drugima. Jer kada se pričešćujemo, nikada ne zaboravite, mi nismo sjedinjeni samo sa Hristom, a kroz njega sa Otcem i Svetim Duhom, nego smo sjedinjeni jedni sa drugima. I kaže apostol Pavle, jedan je hleb, jedno smo telo i nogi, jer se svi od jednog hleba pričešćujemo. Jer taj isti Hristos, kada se nalazi u meni, i u tebi, i u tebi, i u tebi, on sve nas povezuje u jedinstvenu celinu, u jedno živo telo, u živi organizam. Kažem da crkva jeste telo Hristova. S druge strane, naravno, da bi mi mogli da budemo u punoći aktivni učesnici zajedničke molitve u hramu, mi moramo imati naš lični opit, lično iskustvo odnosa sa Bogom. Moramo negovati ličnu molitvu. A iz samog tog naslova, lična molitva, to je sintagmi, mi vidimo da molitva jeste jedan lični, živi odnos. Ne kažemo privatna molitva, sobna, kelina molitva, može i tako se kaže. Ali molitva je pre svega jedan lični akt, jer uveče, ujutru ili kad god stane pred svoju ikonu, kada se prekrestim, ja se nalazim pred živim Bogom. I tu smo moj Bog i ja jedan na jedan, licem k licu. I samo ukoliko tako pristupamo Bogu, Ako smo na molitvi sve svesni da je molitva razgovor, da se ja obraćam, opet kažem, ne nekoj višoj sili ili nekom Bogu koji je negdje mnogo daleko, nego koji je tu, koji je nevidljivo prisutan, koji me čuje i osjeti i razume, samo tada možemo govoriti o pravoj molitvi. Najgore je molitva kada stanemo, izgovaramo nešto onako mehanički, a o tome uopšte ne razmišljamo, izgovaramo neke utvrđene fraze koje su neki duhovno uzvišeni ljudi mnogo vekova pre nas skrojili, formulisali. Ako se to našeg srca ne dotiče, ako ne osjećamo da je to živi razgovor sa živim Bogom, ta molitva je hladna i mrtva. I zato, kada stanemo, opet kažem, da se molimo Bogu, prirodno je da se njemu otvorimo. Prirodno je da sa njim delimo svoje radosti, ali i svoje tuge, nevolje, iskušenja. Prirodno je da mu blagodarimo, da ga proslavljamo, ali i da se posvađamo. Bolje je u molitvi ponekad biti i ljut, iskazati i svoje nerazumevanje čudnih puteva gospodnjih, neshvatanja zbog čega nas je nešto sustiglo, zašto nam se nešto dešava, čak i takav pristup je bolji od onog mlakog, prosečnog, mrtvog. Jer mi kad čitamo recimo psalme Davidove, mi vidimo da je Bog nekad, da čovjek, recimo konkretno David, psalmopevac, nekada je i ljut na Boga i kaže što si to dopustio, što si me prepustio mojim neprijateljima, onima koji hoće da život moj survaju, provali i tako dalje. Ali kad čitam recimo knjigu o Jovu, također jedan starozavjetni spis, vidimo da Jov tu jednom momentu polemiša s Bogom. Dakle, daj sebi tu slobodu. Ali to je odlika jednog dostojanstva hrišćanske ličnosti, jer mi smo kroz krštenje postali deca Božja. I kao što naša nama deca nekada kažu, što da ja to uradim, zašto to od mene tražiš, što si tata ili mama uradio ovo ili ono tako, pa se vi ne ljutite jer roditeljska ljubav sve to nadilazi, tako pa volite da čak i takav odnos imate, nego da vaše dete za vas ne zainteresovano, da je prema vama hladno. E tako je i naš nebeski Otac, čak i te naše neke jadikovke, prima sa ljubavlju, a svakako vodi nas postepeno ka razumevanju onog što je za nas nerazumljivo. E sada kada smo polako otkrili tu sliku hrišćanske vizije ljudske ličnosti, možemo da postavimo i pitanje zašto i zbog čega je to važno. Zbog čega je sve ovo što smo večeras rekli važno da znamo i zbog čega je to aktuelno. A rekao sam na početku da smatram da jeste aktuelno. Zato što pravoslavna vizija ličnosti, njenog dostojanstva, njene posebnosti, njene vrednosti, apsolutne i nepromenljive, jeste u stvari jedan svojevrstan odgovor sekularnom pristupu, dakle obezboženom, posvetovnjačenom, ateističkom pristupu ličnosti koji se gajio, koji se promovisao nekoliko vekova unazad, a koji se vrlo često na specifične načine projavljuje i dan danas. Jer znamo da od vremena racionalizma, tamo 16. i 17. vek, pa potom ekspanzije i opšte popularnosti pokreta koji se zvao prosvetiteljstvo, znamo da je stvoren jedan veštački jaz, jedan neprirodan odnos između s jedne strane nauke, civilizacijskog razvoja, prosperiteta i crkve, odnosno vere, sa druge strane. Pa je vera počela da se doživljava kao nešto što guši ovozemaljski ljudski napredak. Bog je proglašen nepoželjnim ili mrtvim, kako je govorio Nietzsche, Bog je mrtav. I tako, i čovjek postaje centar sebi samom. Čovjek, odnosno ljudski razum, ljudski ego, tako ljudsko ja, postaje vrhovni autoritet za čovjeka, za čovečanstvo, tako. Odnosno dolazi do razvoja individualizma, kako mi to kažemo, tako. A šta je tu sporo, šta je problematično? Problematično je što su te tendencije individualističke vrlo često vodile ili čak podrazumele da je neophodno raskidanje sa svim korenima koje je Evropa kao hrišćanska civilizacija imala. Dakle, raskidanje sa tradicionalnim vrednostima, raskidanje sa svim moralnim načelima koje su propovedane ne samo od strane crkve, nego čak od strane društva ili države. Dakle, smatralo se da treba omogućiti jedan neometani, kako se govorilo, razvoj ili realizaciju ličnosti u svim njenim željama i prohtevima, uključujući, dakle, odbacivanje svih duhovnih vrednosti, moralnih načela, pa i onih koji nameću društvo i država. I čemu je to vodilo? Čemu je ovaj stav vodio? Nije vodio nikakvom progresu, nikakvoj dostizanju te neke famozne slobode koja je obećavana i lažno nuđena, nego naprotiv, ovakvi stavovi doveli su do razvoja određenih ideologija koje su pak dovele do određenih istorijskih događaja vrlo bolnih i tragičnih. Doveli su do određenih socijalno-političkih projekata koje su čovečanstvu nanele neizmernu štetu, nesagledive tragedije, bolne rane. Pre svega, prva i direktna posljedica, dakle, istorijska, kad reč o društvenom uređenju, to prosvjetljenstvo jeste bila Francuska revolucija. I u ime oslobođenja ličnosti, oslobođenja čoveka, mi smo imali u stvari giljotinu, tako, koja je namenjena svima onima koji misle drugačije od mene. Imali smo represiju, imali smo diktaturu, tiraniju, teror, tako dalje. A onda imali smo u 19. veku nastaje marksizam kao također plod ovakvih težnji, ovakvih ideologija koji dovodi do oktobarske revolucije, jel tako, u Ruskom carstvu, a znamo da je to dovelo do stradanja, patnje i ubijanja miliona nevinih žrtava, neistomišljenika, jel tako. Dakle, ličnost treba da bude slobodna, ličnost treba da bude neograničavana u svom napretku ili u razvoju, ali samo ako je ta ličnost po mojoj meri. Ako ta ličnost misli drugačije, ponaša se drugačije, zastupa drugačije stavove, poglede na svet, onda ja raspolažem potpunim pravom da toj ličnosti namenim iščeznuće sa kugle zemaljske, tako da ga pošalje na Goli otok ili na Sibir i tako dalje. Treća negativna, tragična posljedica jeste bio nacizam koji je nastao u Hitlerovoj Nemačkoj. Tako, sve su to bili plodovi direktni ili indirektni tog obezboženog, posvetovnjačenog individualizma koji je prenebregavao ili namjerno zaboravljao i zapostavljao to izvorno poimanje ličnosti kako mi srećemo u hrišćanskom ključu, u hrišćanskoj veri. I zbog toga, kako kaže otac Aleksandar Šmemer, hrišćanstvo ostaje u stvari krajnji bedem odbrane onoga što je ličnosno u ovome svetu. A otac Aleksandar Šmemer je preminuo 1983. Dakle, previše od 40 godina. Šta bi tek rekao danas, u današnjim okolnostima? Šta sve to modernizam, kome mi danas svedočimo i koji nas okružuje, nameće savremenom čoveku? Kakva su iskušenja se pred nas danas postavljaju? I vidimo koliko naročito pravoslavlje strada, koliko se izazivaju ne samo pravi ratovi, ratovi oružjem, nego i razni hibridni medijski ratovi protiv pravoslavne vere i tako dalje. Sve zbog toga što upravo pravoslavna vera neustupno svedoči, odnosno što pravo i istinsko hrišćanstvo neustupno svedoče tome da je ličnost, svaka ljudska ličnost, jedna apsolutna vrednost od koje nije važniji i vredniji čitav ovozemaljski svijet. Naravno, potrebno je da imamo u vidu i poimanje, hrišćansko poimanje ličnosti kada su druga iskušenja savremena u pitanju, iskušenja koje su pred nama svakodnevno. Da se samo dotaknemo bioetičkih pitanja. Sva pitanja bioetike, abortus, kloniranje, eutanazija, transplantacija organa, vantelesna oplodnja i tako dalje i tako dalje. Sva ova pitanja od strane crkve nailaze na određeni stav upravo u odnosu na učenje crkve o ličnosti. Zašto je dopustio kloniranje? Zato što ne postoje dve identične ličnosti, jer je svaka ličnost jedinstvena novija, kao što smo rekli. Zašto ne dopustiv abortus? Pa zato što je čovjek ličnost od onog momenta od kad je začet u utrobi svoje majke. I rekli smo, ličnost je ona jedinka koja ima odnos sa drugim ličnostima. A mi znamo, a to zna i današnja nauka i psihologija, da dete, odnosno plod u takvoj utrobi majke, ima živi odnos sa svojom majkom, a preko majke sa čitavim spoljašnjim svetom. I da mnogo pre nego što gleda svetlost dana, dete osjeća utiske spoljašnjeg sveta, osjeća majčine emocije, prepoznaje glasove koji majku okružuju, majči glas i tako dalje, tako dalje. Dakle, budući da je čovjek ličnost od momenta začeća, da ima ne samo taj mali biološki sastav koji se razvija u ljudsko telo, nego da ima i Bogom stvorenu bogoliku dušu, zbog toga je abortus nedopustiv. Zašto je nedopustiva eutanazija? Pa iz istog razloga, zato što je čovjek ličnost Bogom stvorena, koji ima taj neprocenjivi dar života koji je isključio u ruci Božje. I ne možemo se mi igrati Boga i određivati kad je nekome vreme da umre, nego to prepuštamo isključivo Bogu. Zašto može biti sporna transplantacija organa? Opet zato što može možda da naruši, naravno ne govorimo sad o transplantaciji koja je bezbedna onoga koji organ daje, nego transplantacija onog organa bez kog neko ne može dalje da nastavi ovozemaljski život. Dakle, upravo poštujući svetinju ljudskog bića, svetinju ljudske ličnosti, zbog toga crkva ne može biti saglasna sa određenim trendovima i tokovima savremenih naučnih dostignuća, konkretno bioetike. Pa i savremeno ovo naše iskušenje možemo reći u kome smo mi trenutno kao narod, društvena kriza koju mi svedočimo. I pitamo se kako mi kao hrišćani da zauzmemo stav u tim sve oštrijim podelama koje konkretno su zahvatile našu zemlju prethodnih sedmica ili prethodnih meseci. Da li da se svrstamo u jedan ili drugi tabor? Da li da pripadamo jednoj ili drugoj frakciji? A vidimo šta nam Evanđelje svedoči. Da svakog čoveka treba da posmatramo kao Bogom stvorenu ličnost, kao nekoga koje je Bogu neizmjerno dragocen, pa kakav god daje. A dolazimo u situaciju da onog drugog posmatramo neki način kroz nišan. Da onog drugog posmatramo ne kao čoveka, nego kao deo neke mase koja je meni protivna. Ili protiv koje ja jesam. Ili sa kojom ne delim ista načela. U nečemu se razlikujemo. U nečemu se ne podudaramo. I to je dovoljno da ga automatski otpišem. A vidimo da Hristu nikakav ozemaljski prestup nije bio dovoljan da nekoga otpiše. Dovode mu bludnicu koja je uhvaćena u preljubi. Dovode mu, to jest pred njega izlazi ovaj korumpirani, bogati carenik, Zakej, i tako dalje, i tako dalje. Ali on zna da u svakoj ličnosti, pa i toj koja se trenutno ostvarila i projavila kao najgora i najrđavija, da u toj ličnosti počiva jedan potencijalni svetitelj. I znamo da kada Hristos razapet na krstu i kada ga okružuju dva razvojnika, jedan je do posljednjeg daha bio tvrd u svom razboju, što tako kažem, ali drugi se pokajao 5 sekundi pre nego što je izdahnuo. I samo to, taj posljednji vapa, taj posljednji krik pokajanja bio je dovoljan da mu Hristos kaže nađi biti sa mnom u raju. Prva, dakle, ličnost koju Hristos uvodi u raj nije bio ni neko koji je bio izuzetno moralan, čestit, pošten, prepoznat u društvu kao pravedan, nego jedan čovjek koji čita svoj život bio razvojnik, ali je zavapio na kraju za milost. Zavapio je Gospodu u svome pokajanju i to je Gospodu bilo dovoljno. Zato je važno da i mi kao hrišćani budemo iznad svakih podela, iako kao građani normalno, prirodno da imamo određene stave, određeno mišljenje. Ali je uvek važno da u krajnjoj liniji budemo svesni da smo svi mi deca Božja, da smo svi mi Bogom stvorene ličnosti i da je Gospod, kao što sam rekao, umro na krstu za svakoga od nas i da svakome od nas želi spasenje.
Bilo je ovo predavanje prezvitera Stanka Laketića na temu Dostojanstvo ljudske ličnosti u hrišćanstvu. Vi ostanite uz program Radija Svetigore.